Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in spoštovane poslušalke, na drugo adventno nedeljo in na god svetega Ambroža. Današnja oddaja bo prinesla odkritje dveh umetniških del. Ustični so blagoslovili umetniško delo posvečeno Mariji in cistercijanom, v Škofji Loki pa doprsti kip sestre Katarine Majhnič, katere delo je močno vplivalo na šolstvo, kulturo in identiteto tega mesta. Dobrodošli in vabljeni k spremljanju. Še prej pa radijska oznanila.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Jutri bo praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. V torek bodo godovali Valerija Mučenka, Peter Fourier, Redovnik in Abel Očak. V sredo Loretska Mati Božja, Eulalija Devica, Mučenka in Melkijat Papež. V četrtek se bomo spomnili Damaza I. papeža, Sabina Škofa in Barsabe Mučenca. V petek godujejo Amalija, Malka Mučenka, Finjan Opat in Epimah Mučenec. V soboto bo god Svete Lucije, Device in Mučenke, Otilije ali Tilke Opatinje ter Suzane Armenske Mučenke. V nedeljo pa so na svetniškem koledarju imena Janez od Križa, duhovnik in cerkveni učitelj, Pompej Škof, Dušan Spiridion Škof. Prihodna nedelja bo tretja adventna.
V današnjem gospodovem dnevu.
Danes dopoldan bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja ob 9. sveta maša ob godu svetega Nikolaja. Maševal bo Načkov Zore. Dopoldan bo v Mariboru na glavnem trgu pred kipom Brezmadežne ob 10. tradicionalna molitev. Po njej bo v stolnici slovesna sveta maša. V Novem mestu v stolnici svetega Nikolaja bo danes ob 10. slovesna maša ob godu svetega Nikolaja in izročitev svetega pisma katehumenom, slovesnost pa bo vodil škof Saje. Popoldan bo na Zaplazu ob 15. grozdetov molitveni shod. V Ljubljani v Župnijski cerkvi svetega Jakoba bo ob 17. sveta maša, ki jo bo daroval Načkov Zore. V Murski Soboti pa bo zvečer v stolnici svetega Nikolaja ob 18. svetoletni shod dekanije Murska Sobota. Najprej bo molitvena ura, ob 19. pa sveta maša.
Ponedeljek.
Jutri se bomo na radiju spomnili 20. obletnice posvetitve radijske kapele. V letu 2005 jo je blagoslovil načkov Alojz Uran. Zavetnika kapele sta sveti pater Pi in sveta mati Terezija iz Kalkute. Na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj bo jutri ob 10. sveta maša na praznik brezmadežnega spočetja Device Marije in 71-letnica posvetitve oltarja pri Mariji Pomagaj. V ljubljanski nadškofiji se bo jutri začelo 100 ur molitve za nove duhovne poklice. Začetek bo ob 12. v župnijah Moravče in Peče. V Mariboru, v stolnici svetega Janeza Krstnika, bo ob 19. srečanje katehumenov Mariborske nadškofije in sveta maša. Daroval jo bo nadškof Cvikl.
Torek.
V torek se bodo na Bledu, v Sava hotelih, začele mini počitnice Radija Ognišče. Udeležencev bo okoli 300. V Mariboru, v dvorani Univerze Alma Mater Europea, bo ob 19. pogovorni večer z naslovom Prvi koraki za ustanovitev Levantinske škofije.
Četrtek.
V četrtek bo na Bledu v Župnijski cerkvi svetega Martina ob 11:30 sveta maša za poslušalce Radija Ognišče.
Petek.
V petek bo na Brezjah v Baziliki Marije Pomagaj molitev za bolnike z rakom ter za njihove svojce in prijatelje. Ob 17:30 bo rožni venec, ob 18. pa sveta maša. Po njej bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. V petek bo v Celju v Župnijski cerkvi svetega duha ob 20:30 adventni večer za mlade.
Sobota.
V Štanjelu v Župnijski cerkvi svetega Danijela bo v soboto ob 11. sveta maša ob 105. obletnici smrti škofa Antona Mahniča. Maševal bo dr. Janez Juhant. Po maši bo v dvorani Gradu pogovorno omizje. V soboto bo v Ljubljani v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah ob 16. sveta maša. Ob 25. obletnici posvetitve cerkve so maševanje bo vodil nadškof Zore. V Šmarjeti bodo v soboto sklenili leto blaženih drinskih mučenk. Ob 16. bo svetomašo daroval nadškof Hočevar.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v Nazarjah ob 10. slovesna maša ob 400-letnici Loretske kapele. Maševal bo ljubljanski nadškof Stanislav Zore. V Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah bo ob 15. sprejem luči miru iz Betlehema. Svetomašo bo daroval nadškof Cvikl. Prihodno nedeljo bo v Ljubljani v stolnici svetega Nikolaja srečanje katehumenov in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Na prvo adventno nedeljo je na samostanskem dvorišču v Stični potekal adventni sejem. Na njem pa so blagoslovili tudi novo umetniško delo, posvečeno Mariji in mnogim, ki so v stoletjih živeli in pričevali na tem mestu in za to skupnost. V treh zaprtih oknih sta triptih izdelala akademski slikar Lojze Čemažar in kipar Peter Čemažar. V skrajnih dveh s podobami pričevalcev v zgrafito tehniki, v srednjem pa s kipom Marije Zavetnice s plaščem. Nekaj več o tem cistercijanski opat Maksimilijan File.
Že v 12. stoletju je menih Cezari iz Heisterbacha opisal zanimivo videnje, ki ga je imel, kako je videl Marijo, kako so pod njenim plaščem v njenem zavetju varni cistercijanski menihi, ki so ravno v tistem času nastali in se oblikovali v nov red. Ti menihi so kmalu prišli tukaj v Stično in začeli z gradnjo samostana in ta stena, ki jo vidimo tukaj na kapiteljski strani, je stena iz tistega časa, ko so zgradili menihi. In barve te stene so bile tiste, ki so navdihnile mojstra Lojzeta Čemažarja in njegovega sina Petra Čemažarja, da sta potem del teh barvnih odtenkov prenesla v te podobe. Ob strani vidimo na eni strani podobe menihov, spodaj piše pričevalci, triletnice iz 15. in 16. stoletja. Vemo namreč, da so takrat v naše kraje prišli Turki in mnogo menihov, ki so tukaj služili Bogu, cerkvi in narodu, potem pobili, veliko so jih odpeljali tudi v suženstvo. Na tej strani imamo ponovno napisano pričevalci, kjer je upodobljenih 9 menihov, vsi imajo imena in priimke in letnice, ki so pričevalci in tudi mučenci zadnjega velikega preganjanja med in po drugi svetovni vojni. In v sredini imamo upodobljene menihe, ki so varni pod zavetjem naše nebeške zaščitnice, zavetnice Marije. Sedanja in prihodnja generacija menihov, ki z upanjem zremo prihodnost in gremo svojemu poslanstvu naprej. Prepričani, da je tudi sedanja blaginja in prihodnost odvisna od temeljev, ki so jih tlakovali naši predniki, kot pričevalci in mnogi tudi kot mučenci, bodi si, da so prelili svojo kri, bodi si, da so s potrpežljivim prenašanjem vsakodnevnih težav življenja vztrajali in služili Bogu na tem svetem kraju.
V lastnem imenu in imenu sina Petra se je za zaupanje zahvalil akademski slikar Lojze Čemažar, ki je spomnil na bogato vsebino podob.
Eni in drugi pričevalci, se pravi, iz novejšega časa in še in iz časov turških upadov, imajo na svojih oblačilih, na svojih telesih, na svojih likih podobe mučeništva. Vsi pa so zazrti temu srednjemu motivu. Seveda Mariji, ki ima v naročju Jezusa in nekako so pridruženi zakramentu Evharistije. Na vaši levi strani so mučenci v belih oblačilih in njihova drža je drža orante, molitvene drže. Zazrti so v ta zakrament, v misterij, v to skrivnost. In na drugi strani, ravno tako mučenci z 20. stoletja, se ozirajo v svoji molitveni drži k temu osrednjemu odrešenskemu dogodku. Če sem tam rekel, da so v drži orante, pa so tukaj mučenci upodobljeni tako, da imajo desnico položeno na svojo srčno stran, v levici pa držijo palmove veje, se pravi tisto, kar je tudi simbol mučeništva. V središču te kompozicije pa je še lik Božjega služabnika Placida Grebenca, tukajšnjega cistercijana, ki je sredi vojne vihre daroval svoje življenje in v mučeniški smrti in za razliko od ostalih svojo desnico blagoslavlja tistega, ki se tu ustavi, ki moli, blagoslavlja nas. Osebno gledam na to stvar tako, se pravi na oba motiva in na osrednji motiv, da Bog nikogar ne pozabi.
Po odprtju in blagoslovu na Marijinem dvorišču je v Opatovi kapeli sledil pogovor z doktorico Natašo Golob, poznavalko srednjeveškega knjižnega izročila ob njeni novi knjigi Pozdravljen ti, ki bereš. Dan so sklenili s koncertom vokalne zasedbe pod vodstvom doktorice Katarine Šter v križnem hodniku samostana.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Škofja Loka je bogatejša za nov doprsni kip. Gre za podobo Uršulinke, sestre Katarine Majhnič, ki so jo v aleji zaslužnih ločank in ločanov na Šolski ulici odkrili župan Tine Radinja, provincialna predstojnica Uršulink, sestra Marija Meserko in avtor kipar Metod Frilc. Kot so med drugim poudarili v prosvetnem društvu Sotočje, ki je predlagal postavitev doprsnega kipa, je bila sestra Katarina Majhnič pogumna, vizionarska ženska, ki je s svojo predanostjo oblikovala zgodovino. Njeno delo je močno vplivalo na šolstvo, kulturo in identiteto Škofje Loke. Več o njenem delu, poslanstvu in osebnosti je za naš radio povedala sestra Jasna Kogoj.
Mati Katarina Majhnič je bila žena trdno zakoreninjena v Bogu in obenem prava hči cerkve, pozorna na njen glas, izredno močne vere, neuklonljivega upanja in zaupanja in iz tega je potem izhajal njen pogum, izvirala njena ljubezen, da je pri delu za Božje kraljestvo na vzgojno-izobraževalnem področju in pri poglabljanju redovnega duha v skupnosti pogumno stopala po poti prenove in se odzvala na željo papeža Leona XIII. Naj se avtonomni uršulinski samostani združijo v unijo, da se tako tesneje med seboj povežejo za kvalitetnejše pedagoško delovanje. V svoji modrosti je bila zelo odprta, sprejemljiva za izzive tedanjega časa na prehodu iz 19. v 20. stoletje. Če pogledamo njeno življenje, rojena je bila 1841. Naj omenim, ko se prav te dni spominjamo Prešerna, da je bil odvetnik Krobat po zgodni smrti njenih staršev osiroteli deklici skrbnik. Ko se je odločala, da vstopi v samostan, jo je on usmeril k uršulinkam v Škofjo Loko, kjer je leta 1860 tudi prejela redovno obleko in 1866 ga naredila za obljube. Kot mlada redovnica je delovala več let v šoli in v zavodu pri vzgoji deklic. Leta 1878 pa je bila zaupana odgovorna služba voditeljice novink. Tukaj je skleno besedo in močnim osebnim zgledom uvajala mlade sestre v lepoto in zahtevnost redovnega življenja. Jih navduševala za vzgojno poslanstvo čulink in veliko ljubezen do mladine. Leta 1891 je mater Katarina jo je samostanska skupnost izvolila za predstojnico samostana. Prav v tistem času je samostan kupil Loški grad, ki ga je potem modra in pogumna žena z velikimi napori preuredila v modern dekliški vzgojni zavod, ki je z lepo urejenim grajskim parkom postal eden izmed najlepših v Avstro-Ogrski. Pod njenim vodstvom so se zunanje in notranje šole razširile. To bi mogoče povedala, kaj so pomeni zunanje, kaj notranje. V zunanje šole so hodile učenke iz mesta in okolice, v notranje šole pa gojenke, ki so bile iz različnih krajev, različnih dežel Avstro-Ogrske in so tudi stanovale v zavodu. Poleg osnovne šole so imele uršulinke meščansko šolo s trgovskim tečajem in učiteljišče. Odprt je bil otroški vrtec za deklice in dečke. Uršulinsko šolo so hodile, kot sem rekla, deklice iz mesta in širše okolice in iz različnih dežel Avstro-Ogrske monarhije. Mater Katarina je poskrbela, da so dobile potrebno izobrazbo tudi deklice iz hribovskih vasi, ki niso mogle obiskovati redne šole. In zato je bila zanje ustanovljena posebna tako imenovana gorska šola leta 1893. Ko pa je bilo med prvo svetovno vojno, ko je vojaštvo zasedlo zavod na gradu in šolske prostore, se ni ustrašila nobenih žrtev, da je mladini omogočila nemoteno šolanje in varstvo v samostanskem delu stavbe. Omenila bi rada še to, da sta imela naša dva samostana v Ljubljani Škofji Loki od vseh uršulinskih samostanov po svetu največ učenk v tem času. V Škofji Loki je bilo čez 600, v Ljubljani čez 1000. Ta podatek sem imela priliko preveriti v našem generalnem arhivu v Rimu. Po potresu leta 1895 je dala obnoviti poškodovano cerkev, lotila se je tudi časovnim potrebam primerne prenove samostanskih prostorov. Vemo, da je bil ta samostan prvotno samostan Klaris. Potem, ko jih je Jožef II. Zatrl, so prišle uršulinke. Ti prostori niso bili prilagojeni za šolsko dejavnost. Zato je ona kar naprej prenavljala. Leta 1901. Je dala tudi napeljati lasten vodovod, ker mestni ni mogel dovesti vode na grad. V kroniki so zapisane besede nekoga, ki je dobro poznal delo mater Katarine. Pravi tako, vsaka stena, vsak zid cerkve, samostana in zavoda kliče Mater Katarina fecit, se pravi, Mater Katarina je naredila. Kot predstojnica samostanske družine si je prizadevala za obnovo redovnega duha in razcvet življenja v skupnosti. Število redovnice je v tem času povzpelo na 81. Papež Leon 13. je leta 1900 izrazil željo, da bi se avtonomni uršulinski samostani združili v Unijo. Dal je svobodo, vsak samostan naj se sam odloči in tudi vsaka redovnica naj pove, a je za to ali ne. Med tistimi, ki so se te zamisli odzvali, je bila tudi mater Katarina Majhnič. Pomislite, 40 let je bila v strogo klauzurnem samostanu, ni šla nikoli ven in sedaj se podaja v Rim na pot. Novembra 1900 se je udeležila ustanovnega kapitlja in pridružila škofjeloški samostan Rimski uniji. S tem je odprla vrata možnosti izmenjav med samostani na različnih področjih, predvsem na pedagoškem, kar je obogatilo izkušnje učiteljic. Ja, pridružitev tej zvezi pa je prinesla tudi kakšno žrtev in med največjimi žrtvami je bilo to, da je na prošnjo prve vrhovne predstojnice Marie de Saint-Julien Aubry mater Katarina Majhnič privolila, da je leta 1905 odšla v Rim odlična članica loške skupnosti, vzgojiteljica novink mater Angela Lorenzuti. Imenovana je bila v Rimu za vrhovno vikarico in asistentko leta 1900 pa je prevzela krmilo Rimske unije kot vrhovna predstojnica. Mater Katarina je sodelovala kar na treh vrhovnih kapitlih v Rimu. Ob tej priliki se je leta 1907 srečala tudi s papežem Pijem X. V začetku leta 1905 je loška redovna skupnost sprejela nekaj francoskih uršulink, ki so zaradi preganjanja morale zapustiti samostan. Med prvo svetovno vojno je k škofjeloškim redovnicam pribežalo 32 uršulink iz bombardirane Gorice. Čeprav so bile same zelo tesnjene, saj so bili zavodski in šolski prostori, spremenjeni v vojaško bolnico, jih je mater Katarina velikodušno sprejela pod strehom. Leta 1918 je bila izvoljena za provincialno predstojnico Avstro-Ogrske province. V tej vlogi je obiskovala uršulinske samostane na tem področju, tiste, ki so se pridružili Rimski uniji, in sicer v Ljubljani, Mekinjah, Gorici, Lincu, Bratislavi in Trnavi. Njeno delovanje, predvsem na šolskem področju, je bilo nagrajeno z visokim priznanjem. Leta 1898 je bila odlikovana z Zlatim križcem s krono. Leta 1916 pa je dobila častni križ za človekoljubno delovanje med ranjenci na gradu v času Prve svetovne vojne. Umrla je 28. julija 1921 in je bila pokopana na škofjeloškem pokopališču. V kroniki je dolg zapis v njenem življenju in krepostih. Med drugim je zapisano, poleg bistrega razuma in velike modrosti je bila posebna vrlina naše častite matere, ona zavednost, ki tudi v trenutkih splošnega razburjenja mirno in trezno misli in hitro preudari položaj. Izžarevala je mir in uživala splošno spoštovanje.
Torej je bila za Škofjo Loko to zelo pomembna osebnost. Me zanima, kakšen pa je odnos lokalnega okolja do nje, jo ljudje poznajo?
Ja, takrat so jo zelo poznali, a ne zelo, ker je v tistem času, kot sem rekla, naredila veliko za razvoj, razcvet šol in skupnosti in je bila to podjetna žena, polna dobrih idej in je znala z modrostjo presoditi, postaviti prave ljudi na pravo mesto. In svojo svetiško osebnostjo in zrednimi sposobnosti je močno posegla v duhovni in materialni razvoj samostana in celotne okolice. Dejstvo, da je društvo Sotočje želelo eni od uršulink, ona je namreč predstavnica vseh uršulink, ki so delovale na tem področju. Dejstvo, da so želeli sedaj eni postaviti obeležje na takem mestu, dokazuje hvaležnost in zavedanje Škofjeločanov za pečat, ki so ga redovnice v skoraj 250-letnem delovanju pustile. Saj so vzgajale rodove deklet, žena, mater in svojim delom nadaljevale tudi, ko so jim bile oduzete šole. Zidovi, zgradbe so bile oduzete, sadovi vzgoje in sploh na splošno duhovni sadovi njihovega delovanja pa so ostali in še danes jih ne more nihče iztrgati iz src. Vse to se je pokazalo tudi sedaj ob odkritju tega kipa, saj je kljub slabemu vremenu prišlo na ta dogodek veliko ljudi.
Mogoče še vprašanje, kako pa vas osebno nagovarja mati Katarina Majhnič? Kaj je tisto, kar bi vi izpostavili iz njenega življenja oziroma delovanja?
Če se malo vrnem nazaj, kdaj sem jo prvič srečala? Namreč, ko je drugi Vatikanski koncil pozval redove k vrnitvi k koreninam, je bila meni v tej zvezi zaupana naloga, da raziščem zgodovino uršulinskih samostanov v Sloveniji. In takrat sem se prvič srečala z likom Katarine Majhnič in me je res silno prevzel. Kasneje sem imela v našem generalnem arhivu v Rimu še več priložnosti, da sem bila potrjena v njeni duhovni veličini, modrosti in odprtosti. Tako da mi je res ta žena zelo pri srcu. Pravi zgled prave redovnice Božje žene.
S to mislijo tudi zaključujeva najin pogovor, gospa sestra Jasna Kogoj. Najlepša hvala vam za to obširno predstavitev matere Katarine Majhnič. Želimo vam, da vas naprej še navdihuje in da Škofjeločanom pokaže prave poti za življenje.
Hvala za povabilo in Bog daj, da bi se vaše želje uresničevali.
Spremljate oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Med bralce je prišla še zadnja letošnja dvojna številka revije Mir, Odmev Medžugorja. Poudarke vsebine, ki jih je poslala urednica revije Mirjam Sterle, bo prebrala Petra Stopar.
V reviji tokrat beremo nadaljevanje razlage knjige Razodetja oziroma podob in simbolov, s katerimi apostol Janez govori o poslednjih časih. Z velikim veseljem objavljajo intervju, ki so ga naredili s patrom Livijem Fancago, ki je direktor največjega katoliškega radija na svetu, Radija Marija. Ta ima svoje korenine in sedež v Italiji, njegov nastanek in delovanje pa sta dar kraljice miru iz Medžugorja. V rubriki Svetniki našega časa predstavljajo Blaženo Petro od svetega Jožefa, ki je pri svojem delu z bolnimi, ostarelimi, revnimi, kljub mnogim oviram in nasprotovanjem vztrajno sledila notranjemu klicu. Spomnili so se tudi 25. obletnice smrti patra Slavka Barbariča, ki so ga poznali mnogi romari v Medžugorje. Nagovorila nas je predvsem ponižnost, s katero je tam opravljal svoje poslanstvo. Na revijo se lahko naročite na spletnem naslovu narodsniki.afna.društvo.vezaj.mir.si ali če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
V zadnji letošnji številki lahko preberete.
Uvodnik župnika Jožeta Stržaja, prižgimo luč.
Tri vprašanja evropski poslanki Zali Tomašič o mladih v politiki.
Predstavitev pobude Sredozemlje bratstva.
Spomini 93-letne Ivanke Sitar na praznovanje Božiča v preteklosti.
David proti Goljatu. Komentar Urše Cankar-Suarš ob referendumski zmagi življenja.
Sinoda v praksi. Razvoj sinodalne metode med duhovniki na Češkem.
Roditi se od zgoraj. Zadnje nadaljevanje serije člankov o starosti in dve pismi vnukov svojim starim staršem.
V zelenem kotičku pa o vitaminu D in dragocenih sončnih žarkih.
Vabljeni tudi k poslušanju Besede življenja, tokrat pod naslovom Val božanske toplote.
Novi svet. Revija za duhovnost edinosti in kulturo dialoga.
Val božanske toplote. Vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Izraelsko ljudstvo je bilo izgnano v Babilon in je izgubilo vse. Svojo zemljo, svojega kralja, tempelj in s tem možnost, da bi častilo svojega Boga, ki ga je v preteklosti izpeljal iz Egipta. A glej, glas preroka prinese presenetljivo novico. Čas je, da se vrnejo domov. Bog bo ponovno posegel z močjo in Izraelce popeljal čez puščavo do Jeruzalema. In vsi narodi zemlje bodo priče tega čudežnega dogodka. Vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Tudi danes so novice polne alarmantnih poročil. Ljudje izgubljajo delo, zdravje, varnost in dostojanstvo. Predvsem za mlade je v nevarnosti njihova prihodnost zaradi vojne, revščine, ki jo povzročajo podnebne spremembe v njihovih državah. Narodi so izgubili zemljo, mir in svobodo. To je tragična slika planetarnih razsežnosti, ki jemlje sapo in zatemnjuje obzorje. Kdo nas bo rešil pred uničenjem tega, za kar smo mislili, da imamo? Zdi se, da ni razloga za upanje. A vendar je prerokovo oznanilo namenjeno tudi nam. Vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Prerokova beseda razkriva Božje delovanje v osebni in skupni zgodovini in nas vabi, da odpremo oči za znamenja načrta odrešitve. Ta namreč že deluje v gorečem vzgojnem prizadevanju učiteljice, v poštenosti podjetnika, v pravičnosti upraviteljice, v zvestobi zakoncev, v objemu otroka, v nežnosti medicinske sestre, v potrpežljivosti stare mame, v pogumu moških in žensk, ki se mirno upirajo kriminalu, in v pripravljenosti skupnosti za sprejemanje. Vsi konci zemlje bodo videli odrešenje našega Boga. Bliža se Božič. V znamenju razorožujoče nedolžnosti deteta lahko še enkrat prepoznamo potrpežljivo in usmiljeno Božjo navzočnost v človeški zgodovini in zanjo pričujemo s svojimi odločitvami, ki gredo proti toku. V svetu, kakršen je naš, v katerem priznavajo teorijo boja, zakon močnejšega, pametnejšega, tistega, ki je bolj brez predsodkov in kjer se včasih zdi, da je vse ohromljeno zaradi materializma in sebičnosti, je odgovor, ki ga je treba dati, ljubezen do bližnjega. To je zdravilo, ki svet lahko ozdravi. Je kot val božanske toplote, ki žari in se razširja, prežema odnose med ljudmi, med skupinami in postopoma spreminja družbo. Tako kot za izraelsko ljudstvo je tudi za nas to trenutek, da se odpravimo na pot. Je ugodna priložnost, da odločno naredimo korak naprej proti tistim mladim ali starejšim, revnim ali beguncem, brezposelnim ali brezdomcem, bolnikom ali zapornikom, ki pričakujejo dejanje pozornosti in bližine, pričevanje o blagi, a učinkoviti navzočnosti ljubezni Boga med nami. Danes so meje, preko katerih je treba prinesti to sporočilo upanja, najprej zemljepisne, Te pogosto postanejo zidovi ali boleče vojne črte, pa tudi kulturne in bivanske meje. Poleg tega lahko učinkovito prispevajo k premagovanju napadalnosti, osamljenosti in izključenosti tudi digitalne skupnosti, v katerih pogosto živijo mladi. Kot piše kongoški pesnik Henri Bokulu, o božansko upanje. V obupanem ihtenju vetra se zarisujejo prve vrstice najlepše pesmi ljubezni. In jutri je upanje. Pripravila Leticia Magris skupino Besede življenja.
Oddajo pa zaključimo z mislijo današnjega godovnjaka svetega Ambroža, ki naj vas skrepi v teh adventnih dneh. Razširi svoje srce, steci naproti soncu večne luči, ki razsvetljuje vsakega človeka. Prav gotovo tista luč razsvetljuje vse, vendar pa človek, če zapre svoje okno, sam sebe oropa za večno življenje. Srečno in nasvidenje do prihodnič. Oddajo sem pripravil Rok Mihevc.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.